Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δερατόλα και στους ακροατές σας.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, κοιτάξτε, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Ζήτημα που αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα κατά πάσα πιθανότητα. Δηλαδή, ο πληθωρισμός δεν ξέρω αν πέφτει τόσο, αλλά τουλάχιστον οι τιμές πέφτουν στην ενέργεια και ο κόσμος πάει στο σούπερ μάρκετ και παίρνει μια σακουλίτσα και δίνει 50 ευρώ. Προφανώς κάτι συμβαίνει στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές βέβαια, έτσι.
Ναι. Αυτό... Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Σε 4.000 ελέγχους των τελευταίων μηνών, τα πρόστιμα για αστροκέρδεια ήταν στο 5,76% των περιπτώσεων. 5,76% δεν είναι υψηλό ποσοστό παραβατικότητας. Για μιλάμε τώρα σοβαρά. Το γεγονός ότι στην Ελλάδα, παρά τη γενική αντίληψη, το πρόβλημά μας δεν είναι δομικό, δεν είναι δηλαδή.
Μήπως φταίνει η έλεγχη. Μήπως φταίνει η έλεγχη.
Θα απαντήσω. Θα απαντήσω γιατί δεν φταίνει η έλεγχη. Όπως νομίζει ο κόσμος. Ο κόσμος βλέπει τις αυξήσεις και θεωρεί ότι υπάρχει αστροκέρδεια. Λογικό. Όμως, όταν βλέπει τον δείκτη τιμών καταναλωτού και η Ελλάδα είναι πια κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και στα τρόφιμα, στις αυξήσεις εννοώ, και στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή και μεταξύ των πλουσίων και μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάει να πει ότι δεν υπάρχει αστροκέρδεια. Διότι αν υπήρχε αστροκέρδεια, κύριε Χατζηνικολάου, αν το πρόβλημά μας ήταν εκεί, θα ήμασταν πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εμείς είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αν δηλαδή εμείς έχουμε αστροκέρδεια, οι άλλοι τι έχουν? Δις αστροκέρδια, τρεις αστροκέρδια.
Ναι, και αυτό το τώρα ότι είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Εισαγόμενος πληθωρισμός. Ο οποίος. Επειδή σωστά είπατε ότι πέφτει η τιμή της ενέργειας, το λογικό και επόμενο και αυτό που αναμένουμε είναι ότι τους επόμενους δύο μήνες θα αρχίσει και αντίστροφη πορεία του αν διατηρηθούν αυτές οι τιμές στην ενέργεια. Με χαρά μπορώ να σας πω, έχω ορίσει και μια συνέντευξη τύπου την Τετάρτη έκταξη του Υπουργείου Ανάπτυξης για όλα αυτά τα θέματα, ότι έχουμε για πρώτη φορά από την εποχή του πολέμου, όπως με ενημέρωσαν το σούπερ μάρκετ, μια σειρά προϊόντων που οι εταιρείες, ενώ είχαν ανακοινώσει αυξήσεις, τελικά όχι δεν έκαναν τις αυξήσεις, αλλά έκαναν και μειώσεις. Άρα λοιπόν, αρχίζει η αντίστροφη πορεία, αρκεί να διατηρηθούν οι χαμηλότερες τιμές στην ενέργεια.
Τώρα, η τούτη εκπομπή και οι δυο μας έχουμε πολλές φορές πει ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για να στηριχθεί ο καταναλωτής μέσα από τις διαδικασίες που έχετε επιλέξει και το καλάθι κλπ. Δεν με δίνησαμε τίποτα. Εσείς λοιπόν θεωρείτε ότι όλες αυτές οι διαμαρτυρίες, τα δημοσιεύματα και η ίδια η διαμαρτυρία του κόσμου ότι βρίσκει προϊόντα. Να το τελειώσω και μετά πάρε το λεπτό σας. Τα προϊόντα που έχουν μειώσει τα γραμμάρια τους και έχουν οι τιμές είναι ίδιες ή παραπάνω. Είναι στη σφαίρα του φαντασιακού.
Πρώτα απ' όλα, επαναλαμβάνω, για τις συγκεκριμένες καταγγελίες που δημοσιεύτηκαν την περίμενη εβδομάδα σε δύο εφημερίδες, στα Νέα και την Αυγή, ήταν καταγγελίες από την Ένωση Καταναλωτών, διέταξα έλεγχο και τα αποτελέσματα των ελέγχων θα τα παρουσιάσουμε στην συνέντευξη τύπου την Τετάρτη, όπου έχω προσκαλέσει και τον πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών, τον κύριο Ραυτόπουλο. Καταγγελίες δεν είναι αληθείς. Δεν απαιτείται να είναι αληθείς ως προς τον έλεγχο. Όχι ότι δεν υπάρχουν μειώσεις στις συσκευασίες, ασφαλώς και υπάρχουν και δεν απαγορεύεται κιόλας. Αλλαγές στις συσκευασίες γίνονται συνέχεια. Α, τι απαγορεύεται? Απαγορεύεται να ξεπεράσεις το περιθώριο κέρδους που έχουμε θεσπίσει και έχει κλειδώσει στο Σεπτέμβριο του 2021. Αυτές σας λέω, οι περιπτώσεις είναι μετρημένες στα δάκτυλα δύο χειρών. Το να μειώσει κάποια επιχείρηση στη συσκευασία, ενώ το περιεχόμενο, αλλά η διαφορά με την τιμή που έχει επιλέξει να είναι μέσα στο περιθώριο κέρδους που έχει το Σεπτέμβριο του 2021, αυτό δεν είναι παράνομο. Τώρα θα μου πείτε, ναι, αλλά ο κόσμος βλέπει πληθωρισμό. Μα βεβαίως βλέπει πληθωρισμό. Δεν είπα ότι εξαφανίζεται από τον πληθωρισμό. Προσέξτε ποια είναι η διαφορά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο πέσανε από Νοέμβριο σε Δεκέμβριο από το 10,8 στο 10,5. Και αν δείτε τα δημοσιεύματα εκεί, ξεκίνησαν με επιχειρές τίτλους οι εκεί εφημερίδες, ξεκινάει εκτός πληθωρισμού. Στην Ελλάδα πέσαμε από τον Σεπτέμβριο που είχαμε 12,1 στο 7,2. Και ένα μπράβο δεν έχουμε ακούσει. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να μιλάμε και λίγο σοβαρά. Βγαίνει ο κ. Τσίπρας.
Ξέρετε, υπάρχει όμως και ένας άλλος παράγοντας που είναι το γεγονός ότι οι μισθοί είναι χαμηλότεροι στην Ελλάδα από ό,τι σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Ασφαλώς.
Δηλαδή η πίεση για τον κόσμο είναι μεγαλύτερη.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά εγώ σας είπα ότι στο δίκτυο τιμών καταναλωτή στην αύξηση τροφίμων έχω δημοσιεύσει στον πίνακα. Αν θα σας στείλω τώρα σε εσάς να τον δείτε. Ο πίνακας είναι επίσημος πίνακας Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής. Λοιπόν, όταν είμαστε χαμηλότερα στο μέσο όρο, προσέξτε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα στο μέσο όρο αυτών είναι και οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, που είναι φτωχότερες Ελλάδες.
Τώρα μπορώ να καταλάβω κάτι. Είναι ή δεν είναι παράνομο, κύριε Υπουργέ, στην ίδια συσκευασία που έχει συνηθίσει να βλέπει στο ράφι επί δεκαετίες ο καταναλωτής να μπαίνει μικρότερη ποσότητα ξαφνικά?
Παράνομο δεν είναι. Δεν έχουμε βάλει κανένα νόμο που να λέει απαγορεύεται να αλλάζει συσκευασία. Δεν είμαστε Σοβιετική Ένωση εδώ ακόμα, ευτυχώς.
Ναι. Αλλά αν αυτό γράφεται στα ψηλά όμως, δηλαδή.
Παράνομο θα ήταν εάν η τιμή που πουλάς τη νέα συσκευασία στη στάθμιση που κάνουμε σε βγάζει με μεγαλύτερο κέρδος. Εμείς το πλαφόν του περιθωρίου κέρδους, κύριε Χατζηνικολάου, το έχουμε βάλει σταθμισμένο. Δηλαδή το έχουμε βάλει στη συσκευασία. Το έχουμε βάλει στο γραμμάριο, το έχουμε βάλει στο λίτρο. Άρα τι θα πει αυτό, ότι ασχέτως το όποιου τεχνάσματος βρει η εταιρεία να κάνει τη συσκευασία, που είναι για λόγους marketing, να το πω απλά, εμείς τον ελέγχουμε σταθμισμένα. Δεν μπορεί να μας συμφύγει. Άρα εμάς δεν μπορεί να μας κοροϊδέψει αν κάνει αυτό το πράγμα. Το ότι μπορεί να το κάνει, αν δεν παραβιάσει τον νόμο, μπορεί να το κάνει. Αυτό λέω τόση ώρα.
Εδώ μου στέλνει φίλος ακροατής ότι η κονσέρβα τόνου, θα πω και το όνομα, λέει η κονσέρβα τόνου Ρίο Μάρε, πριν από 3-4 μήνες την έπαιρνα 4,5 ευρώ, χθες τη βρήκα 9,90 στο σούπερ μάρκετ.
Δεν έχω μπροστά μου το Ρίο Μάρε, για να το πω, δεν το ξέρω. Μου λέτε κάτι, δεν το ξέρω. Οφείλω να σου πω όμως ότι ένα προϊόν, το ότι είχε αυξήσει την τιμή του, δεν σημαίνει ότι είναι αναγκαστικά εσχροκέρδια. Παραδείγματος χάρη, ο τόνος είναι ένα προϊόν το οποίο έχει πολύ μεγάλη διακυμάνση στην τιμή του, είτε εξαρτάται από την διαθεσιμότητα των αλλιευμάτων τόνου παγκοσμίως. Η Ρίο Μάρα δεν είναι καμία ελληνική εταιρεία, είναι παγκόσμια εταιρεία. Άρα αν έχει αυξηθεί η τιμή στην Ελλάδα, έχει αυξηθεί πανευρωπαϊκά. Αυτό μπορεί να κάνει όμως με τα αλλιεύματα τόνου, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Στον έλεγχο, αν δείξουν ότι πουλάνε την κονσέρβα Ρίο Μάρα με αυτή τη διαφορά της τιμής, είναι νόμιμο. Αυτό γίνει εισαγωγή δηλαδή.
Να μας διευκρινίσετε κάτι. Εντάξει, οι έλεγχοι στο ράφι και αυτά που μας είπατε προλίγου. Η πορεία ενός προϊόντος από το χωράφι, ας το πω, ή από την πηγή του προς το σούπερ μάρκετ, υπάρχει δυνατότητα να ελεγχθεί?
Εμείς ελέγχουμε όλη την εμποδιαστική αλυσίδα και έχουμε βάλει πρόστιμα. Είμαστε μοναδικοί στην ελληνική ιστορία που συμβεί αυτό. Που έχουμε βάλει πρόστιμα σε χονδρομπορικές αλυσίδες. Ακριβώς ότι εμείς δεν ελέγχουμε την τιμή μόνο στο ράφι. Εμείς ελέγχουμε τη διαφορά τιμής από τον παραγωγό. Υπάρχει όμως η εξής λεπτομέρεια πριν να γνωρίζετε. Λέει, ας πούμε, κάποιος, το μου το είπε το πρωί ο κ. Φίλης που ήμουν στο Sky. Μα μου είπε, λέει, φίλο μου παραγωγός, ότι πουλάει τα μήλα 0,25 και φτάνουν στο ράφι 1,80, είπε ο κ. Φίλης. Καλά. Μήλα βρίσκεις και από 1 ευρώ και κάτω από 1 ευρώ και με 3 ευρώ, αναλόγως την ποικιλία. Το προφανώ αυτό, δεν είναι εκεί το θέμα. Στο εμπόριο, κύριε Δελατόλα, το λέω σε εσάς, γιατί και εσείς από επιχειρήσεις καταλαβαίνετε. Και ο κ. Δελατόλα, προφανώς δεν είστε μόνο δημοσιογράφοι, ενώ έχετε κάνει και δουλειά πραγματική, έσοδα-έξοδα. Υπάρχει η τιμή της υπερχονδρικής, η τιμή της χονδρικής και η τιμή της λιανικής. Αυτό ισχύει σε όλα τα προϊόντα. Είναι αδύνατο να περιμένεις να έχεις την τιμή του χωραφιού στο ράφι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει στον κόσμο πουθενά. Το είχαμε προσπαθήσει να θυμάστε στην Ελλάδα την εποχή της κρίσης με τις λεγόμενες αγορές χωρίς μεσάζοντες, να θυμάστε, για να γίνει αυτό, που κατέληξαν να φέρουν εισαγωγές αμφιβόλου ποιότητας από γειτονικές χώρες όταν δεν είχαν δικά τους προϊόντα. Και καταστράφηκε σχεδόν η λαϊκή αγορά. Γι' αυτό και τις καταργήσαμε. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο απλό. Σήμερα με τον νόμο που έχουμε φτιάξει, έχουμε κλειδώσει και αυτή τη διαφορά σε ποσοστό εκεί που ήταν το Σεπτέμβριο του 2021. Δεν μπορεί, λέει, κάποιος να πάει σήμερα και να πουλήσει με μεγαλύτερη διαφορά, γιατί τον πιάνουμε στον έλεγχο. Τώρα, όσον αφορά τους ελέγχους και τη συνεχόμενη κριτική που ακούω, ότι δεν κάνουμε αρκετούς ελέγχους. Δεν θα πω πάλι ότι κάνουμε τις περισσότερες που έχουν γίνει ποτέ. Προφανώς κάνουμε. Έχω πει σε 100 μου συνεντεύξεις στη Βουλή, στα κανάλια παντού, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει 0 πρόστιμα για σορκέντες και δεν έχει βρεθεί ένα ΣΥΡΙΖΑ να αμφισβητήσει. Άρα είναι προφανώς αλήθεια. Εμείς έχουμε βάλει εκατομμύρια πρόστιμα για σορκέντες, αυτοί είχαν βάλει 0. Θέλω όμως να εξηγήσω κάτι για τους ελέγχους να το καταλάβει ο κόσμος. Λένε πολλοί, μα δεν βλέπουν θα είναι ελέγχους, πού είναι οι έλεγχοι, πού είναι τα συνεργεία. Οι έλεγχοι πια δεν γίνονται όπως παλιά. Δεν χρειάζεται να έχεις το δρόμο συνεργεία που πάνε σε ένα κατάστημα και λένε φέρτε μου τα τιμολόγια να δω πόσο πουλάτε. Τώρα εμείς έχουμε online σύστημα από την ΑΔΕ, αυτόματο, όπου έχουμε όλες τις λιανικές τιμές όλων των προϊόντων αυτόματο στον υπολογιστή. Όταν σε μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ ένα προϊόν αυξήσει αδικαιολόγητα την τιμή του, με τον αλγόριθμο που έχουμε φτιάξει, αυτό κοκκινίζει στην οθόνη. Λέει το τάδε σούπερ μάρκετ πουλάει ξαφνικά το τάδε προϊόν ακριβότερο από τους άλλους. Ο έλεγχος πάει σε αυτό το προϊόν. Πάει στοχευμένα δηλαδή. Δεν μπορεί δηλαδή μια αλυσίδα να ξεφύγει, γιατί το παρακολουθούμε online 24 ώρες το 24ωρο.
Τώρα, φίλος ακροατής εισηγείται στην κυβέρνηση να επιστρέφει κάθε μήνα τον ΦΠΑ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ανθρώπων που είναι από ένα εισόδημα και κάτω.
Περίπου... Το Market Pass αυτό δεν είναι.
Είναι αυτό.
Αυτό είναι το Market Pass. Το Market Pass είναι στους τραπεζικούς λογαριασμούς ή στην κάρτα την ηλεκτρονική θα έχει ο καθένας 10% επιδότηση των αγορών του σε μηνιαία βάση. Αυτό δεν είναι. Με άλλο τρόπο. Αυτό είναι τεχνικό ζήτημα. Στην πραγματικότητα αυτό που λέω και αυτό είναι που κάνουμε.
Και έχω και πολλά μηνύματα, με συγχωρείς Αντώνη, αλλά θέλω να το πω οπωσδήποτε αυτό, για τους ανθρώπους που έχουν πάνω από 6 παιδιά, ότι τους αποκλείεται ουσιαστικά από το Market Pass.
Είναι ένα τεχνικό ζήτημα που έχει γίνει σφάλμα στο Market Pass, έχει δίκαιο σας το γράψε, το έχω εισηγηθεί και εγώ στην κυβέρνηση, ότι όπως σχεδιάζεται το σύστημα φτάνει μέχρι τα 6 παιδιά και αν έχεις παραπάνω από τα 6 παιδιά δεν έχεις μεγαλύτερη επιδότηση. Ναι. Είναι κάτι που να το δούμε.
Μάλιστα. Τώρα, στην πορεία από τις εκλογές υπάρχει μια δυνατότητα στο αποθεματικό να δοθούν διάφορα πράγματα. Διαβάζω ενδεχομένως και δώρο Πάσχα στους συνταξιούχους.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν και είμαστε σχετικά νωρίς,
η παράταση μειωμένου ΦΠΑ.
Οφείλω να σας πω ότι οι πρώτες ενδείξεις από το πώς κινείται η οικονομία το 2023 είναι αρκετά πιο αισιόδοξες από ό,τι είχαμε αρχικά προβλέψει. Πρώτα απ' όλα έχουμε μια σταθερή μείωση των τιμών της ενέργειας. Θέλω να κάνω εδώ ένα μικρό σχόλιο. Θέλω να υπενθυμίσω ότι όταν οι τιμές της χονδρικής, στη τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα ήταν πολύ υψηλότερες του ευρωπαϊκού μέσου όρου, τις πρώτες μέρες του 23, κάθε μέρα ο κ. Ζαχαριάς και ο κ. Φάμελος κάνα ανακοινώσει και δημοσίευμα στο Twitter τους σχετικούς πίνακες. Έλεγα εγώ, υπάρχει συνέντευξή μου στον κύριο Παπαδάκη, αν καλά, στην αρχή της Ιανουαρίου, που είπα ότι παιδιά, η ελληνική αγορά δεν έχει βάθος, δεν έχουμε ημερήσια αγορά ρεύματος στην Ελλάδα. Έχουμε μηνιαία. Άρα σε εμάς η διαφορά της τιμής των τιμών του φυσικού αερίου που σε άλλους μπαίνει σε 24ωρη βάση, σε εμάς θα χαθεί περίπου 15 μέρες για να το δείτε. Μου λέγανε λέτε ψέματα. Πραγματικά μετά τις 15 Ιανουαρίου οι τιμές στο ρεύμα στην Ελλάδα έχουν πέσει χαμηλότερα από το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είμαστε πια μέσα στις 4 χαμηλότερες χώρες. Από την ώρα που πας να βγαίνει ότι είμαστε στις 4 χαμηλότερες χώρες, σταμάτησε και ο κ. Ζαχαριάς και ο κ. Φάμελος να δημοσιεύουν τους πίνακες. Από εκεί που απόδειξη της κυβερνητικής ανικανότητας ήταν ότι είχαμε μεγαλύτερο ρεύμα, υψηλότερη τιμή ρεύματος χονδρομπορική από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όταν πέσαμε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αυτό ξέχασαν να το αναφέρουν. Έτσι, παιδιά, δεν γίνεται πολιτική.
Έπεσαν οι τιμές στην Ευρώπη.
Να την καταλάβεις.
Έπεσαν οι τιμές, τι να βάλω, πρέπει να αλλάξουν τους πίνακες.
Αυτά είναι πώς γίνεται η προπαγάνδα. Σας λέω λοιπόν ότι και στον πληθωρισμό, εγώ παρακολουθώ τον πληθωρισμό κάθε μέρα. Τα νέα θα είναι ευχάριστα τους επόμενους μήνες. Ο πληθυσμός θα εξακολουθήσει να πέφτει στην Ελλάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θα δείτε και τη διαφορά και στο ράφι. Όπως, όχι αμέσως, γιατί η διαφορά
πάντως,
στο ράφι
αυτό με τις συσκευασίες, αυτό με τις συσκευασίες που έχουν μικρότερο περιεχόμενο έχει γίνει μάστιγα πλέον. Μου γράφει εδώ φίλος τώρα. 5 κρουασάν γνωστής εταιρείας τα αγόραζα μέχρι πριν λίγες μέρες 1,2 ευρώ. Τώρα είναι 4 τα κρουασάν στη συσκευασία με την ίδια τιμή.
Ναι, γιατί άμα έχει αυξηθεί το κόστος του στην παραγωγή του κρουασάν, τότε μπορεί να επιλέξει marketing να κάνει το εξής. Αντί να βάλει την αύξηση που πρέπει να βάλει στο σακουλάκι, να μειώσει την ποσότητα. Σας λέω ότι αυτό δεν απαγορεύεται. Αρκεί να αποδεικνύει ότι κερδίζει τα ίδια χρήματα. Αυτό θα πω τόση ώρα. Ότι δεν λέω ότι είναι ευχάριστο, λέω ότι δεν είναι παράνομο. Θα μπορούσε να κρατήσει παραδείγματος χάρη 5 κρουασάν, αλλά να αυξήσει την τιμή. Επιλέγει να μειώσει τα κρουασάν και να κρατήσει την ίδια τιμή για να μην γίνει αύξηση. Αυτό είναι εμπορική πολιτική της εταιρείας.
Επίσης, για πολλά προϊόντα μου έρχονται μηνύματα, κύριε Υπουργέ, ότι είναι φθηνότερα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην ίδια συσκευασία. Δηλαδή, τώρα για τον Τόνο Ρίο Μάρε, ο ίδιος ακροατής, ο Γιάννης από το Ήλιον, μου λέει γιατί εδώ 9,6. και ίδια συσκευασία στην Ιταλία 7,45.
Πρώτα απ' όλα δείτε κάτι. Πριν από λίγο ο ίδιος ο Κρατής σας είπε ότι έκανε στην Ελλάδα 4 και τώρα 9.
Ναι, ακριβώς.
Στην Ιταλία το 4 έγινε 7. Αυτό μας λέει.
Ναι.
Δεν είναι.
Ναι, ναι.
Άρα κάποιο πρόβλημα υπάρχει στον τόνο. Τώρα για να σας απαντήσω στα σοβαρά ως υπουργός, δεν μπορώ να κάνω σχόλιο.
Ναι, το θέμα όμως είναι η διαφορά ανάμεσα στις δύο χώρες.
Όπως ξέρετε, δημοσιεύσαμε εκτεταμένη μελέτη του ΙΕΛΚΑ σε 5 ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα βγήκε φτηνότερη και από τις 5, μόνο η Ισπανία ήταν λίγο, πιο φτηνή λόγω του πολύ μειωμένου ΦΠΑ σχέση με εμάς. Δηλαδή, χωρίς ΦΠΑ, αν δεν υπολογίσει το ΦΠΑ, θα φτηνότερη από όλους. Με το ΦΠΑ είμαστε λίγο ακριβότερα από την Ισπανία. Αυτή η έρευνα έχει δημοσιευτεί, την έχει βάλει και ο Real εκτενώς. Έχει γίνει αφιέρωμα, διότι είναι η επίσημη έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Έγινε σε 5.000 προϊόντα. Τώρα, αν μου πάρεις ένα προϊόν και να μου πεις, μπορείς ένα να σημαίνει κάτι. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το πω. Αλλά σε γενικές
δομές. Στα δημητριακά, για παράδειγμα, μου γράφουν πολλοί φίλοι ότι έχουμε μεγάλες διαφορές από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες στις τιμές.
Να σας πω κάτι. Επειδή προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις αυτή τη σύγκριση. Διότι οι πολυεθνικές εταιρείες που κατά βάση έχουν τα πολλά προϊόντα που βλέπουμε στα ράφια, επιλέγουν επίτηδες και έχουν είτε διαφορετικές επωνυμίες είτε διαφορετικές συσκευασίες ανά χώρα. Ακριβώς για να μην επιτρέπουν στα κράτη να κάνουν εύκολα αυτού του τύπου τις συγκρίσεις. Οι εταιρείες που τους μετράνε επίσημα έχουν συμβόλαια χεμήθειας και δεν δίνουν στα κράτη αυτού του τύπου τις πληροφορίες. Έτσι στην πραγματικότητα το κάθε κράτος μπορεί να λέει ότι νομίζει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό και πολύ παιδευτησιολογικό. Εμείς για να έχουμε μια πιο ευκρινή εικόνα, αναθέσαμε στον ΙΕΛΚΑ, που είναι επιστημονικό όργανο, έκανε έρευνα σε 5.000 προϊόντα και έβγαλε ένα αποτέλεσμα. Και τους έχω πει, σε 2 μήνες θα ξανακάνετε την έρευνα στα ίδια προϊόντα, για να δούμε και την πορεία, να δούμε τη φορά.
Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Γεωργιάδη. Στην πορεία προς τις εκλογές φαίνεται ότι θα κυριαρχήσει η οικονομία και για την επίτευξη της αυτοδυναμίας του πρώτου κόμματος και για την πρωτιά και τις αποστάσεις και όλο αυτό, γιατί φαίνεται από τις ερωτήσεις των ακροατών ότι είναι αυτό που απασχολεί τον κόσμο. Θεωρείτε ότι είναι, ας πούμε, σε αυτή τη συγκυρία και με όσα έχουν προηγηθεί στα θέματα τα ενεργειακά, είναι το ισχυρό σας χαρτί η οικονομία?
Προσωπικά θεωρώ ότι ναι, η οικονομία είναι το ισχυρό μας χαρτί. Θεωρώ ότι η οικονομία στην Ελλάδα έχει πάει αρκετά καλύτερα από περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Όσοι ταξιδεύουν στο εξωτερικό, σίγουρα ακούνε τι λένε στο εξωτερικό για την Ελλάδα. Καταλαβαίνω ότι ο κόμμος στα καθημερινά προβλήματα αυτά ακούει λίγο ψηλά γράμματα. Στην πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα αυτά τα 3 χρόνια έχει σταθεί στην οικονομία πολύ καλύτερα από όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό που ακούμε συνέχεια, όπου και να πάμε στο εξωτερικό, από τους παράγοντες έξω. Τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν από όσους μετράνε αντικειμενικά τα κράτη ότι η Ελλάδα ξεχώρισε. Και νομίζω ότι ο κόσμος στο τέλος της εκλογής θα συγκρίνει τη ζωή το 19 και σήμερα, και αυτό θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Διότι σήμερα περνάμε καλύτερα από το 19. Και ακόμα και ο βασικός μισθός αυξήθηκε και θα ξανααυξηθεί με τις εκλογές και γενναία. Διότι πιστεύω ότι την ανάπτυξη που έχουμε προσφέρει στη χώρα πρέπει να τη μοιράσουμε δίκαια και πρέπει από αυτή να ασχοληθούν όλοι.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.